Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε εδώ και την ποδοσφαιρική πινελιά στην μπασκετική εκπομπή. 5 με 6 τελειώνει σε δευτερόλεπτα.
Μπασκετικός θα τη βάλει. Γιατί ο Θοδωρής...
Ναι, ο Θοδωρής ο Φελάνης.
Ναι, οπότε...
Είναι στο Καφτατζόγλιο. Βλέπει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό Β'. 2-3.
Τελειώνει το μάτσο που να είναι. Θα
τελειώνει,
μας
τα πει μια και καλή ο Θοδωρής.
Να πούμε ότι είναι τα 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6 στο τέλος μιας διαβολοβδομάδας με πολλές συγκινήσεις. Και με την ευκαιρία να τελειώσει.
Έχουμε
ο Παναθηναϊκός.
Έχουμε δύο νίκες τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Ακριβώς και αυτό. Και ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει σήμερα απόψε, και να πετύχει πρώτη φορά φέτος δύο σερί νίκες. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό για την ψυχολογία του κυρίως. Και
δείχνει ότι φτιάχνει ομάδα.
Ναι, ότι η ψυχολογία αυτό σημαίνει.
Κάτι
ότι...
γίνεται.
Ναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε σιγά σιγά πλησιάζουμε γιατί. Οι αγωνιστικές είναι 34, έτσι, 18 οι ομάδες, 17 και 17-34.
Φτάσαμε 10 αγωνιστικές.
Φτάσαμε ήδη στο, περίπου στο εντρίτο.
Έτσι.
Στο εντρίτο, θέλουμε, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα φτάνουμε στο εντρίτο. Άρα σιγά σιγά αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια πράγματα, τα οποία δείχνουν προς τα πού μπορεί να πάει κάθε ομάδα ή δείχνει, ας το πούμε, ποιότητες και αδυναμίες. Δείχνει δηλαδή λίγο πολύ κάποια γκρουπ που έχουν διαμορφωθεί. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Βιβίνη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος την έβγαλε μεγαλοπούλα χθες και οι κολοκύθες κάνουν. Τι κάνουν εκεί στο Thanksgiving?
Δεν είδα αγώνα, δεν είχε αγώνα χθες ο Γιώργος να δει.
Δεν είχε NBA, οπότε.
Εγώ δεν πολύ βλέπω να πω την αλήθεια.
Δεν θα μας απασχολήσει.
Εγώ με τις απόψεις Φίλιππα Συρίγου.
Τι, ότι.
Δεν γουστάρω πολύ το NBA. Το μ' αρέσει, εντάξει, αλλά από ένα σημείο και μετά.
Εγώ συγχωρεμένο
επειδή. Από τα playoff.
Έχω συνεργαστεί και στο τρίποντο και στην ευθερωτική.
Ναι. Σε μένα μου το
έλεγε. Στα playoff και μετά.
Έτσι, και εγώ. Playoff, εντάξει, και όλοι μας, παιδιά.
Και περιέγραφε και τις περίφημες αναμετρήσεις των Pistons. Τότε που ήταν Bad Boys οι Pistons.
Με
τον Μάρς και λοιπά. Αζάια Κόμα,
Λαμπίρ
και λοιπά. Με τους Lakers.
Ναι.
Με Byron Scott και λοιπά. Ήταν τότε.
Από playoff και μετά είμαι καθυλωμένος.
Ναι.
Τώρα στην αρχή εντάξει.
Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν θα τελειώσει. Απλά εμείς να αρχίσουμε.
Έχουμε τον. Είναι ο Θοδωρής μαζί. Θοδωρής ο Φελάνης. Έλα, Θοδωρή.
Δεν βλέπω και γκολ, δεν ξέρω τι γίνεται.
Καλησπέρα, τι κάνετε.
Καλά, φίλε.
Καλά,
εσύ.
Θοδωρή.
Καλά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό Β. Τελικό σκορ 2-3. Νίκη για τον Παναθηναϊκό με γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεις, στον 21ο λεπτό, ο Γιάννης Σαρδέλης. ο οποίος πέρασε το παιχνίδι σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε αυτή τη νίκη για τον Παναθηναϊκό Β. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε 5 γκολ, είχε πολλές φάσεις, πολλές ευκαιρίες, ανατροπές, ένα παιχνίδι όμορφο να το παρακολουθεί κανείς. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που προηγήθηκε με 1-0 με τον Ματίας Τομάς. Στην συνέχεια, στο 43, στο 36 ο Μπιλάλ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 43 ο ίδιος παίκτης και πάλι ο Μπιλάλ έγραψε το 1-2, με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Στη συνέχεια, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Σέρβος ο Άλεν Μελούνοβιτς ισοφάρισε για τον Ηρακλή. Και το τελικό 2-3, όπως ήδη αναφέραμε, από τον Γιάννη Σαρδέλη. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο Καφετζόγλιο.
Λοιπόν, πες τώρα, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν το βράδυ. Στα δικά μας. Στα δικά μας εμείς.
Αφού είσαι και στο κεφάλαιο Παναθηναϊκός.
Ναι. Για πες.
Για να έχει αξία αυτή η νίκη που έκανε
προχθές.
Πρέπει σίγουρα να πάρει αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν με ρωτήσεις, μεγάλη νίκη με τη Virtus Bologna, δεν το παράτησε σε κανένα λεπτό, πάλεψε. Αν με ρωτήσεις για το αν ήταν πιστική η εμφάνισή του, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε και εσείς, θα πω ότι δεν ήταν, γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα πάλι ψαχνόταν ο Παναθηναϊκός.
Κάτι έδειξε παραπάνω πάντως, έτσι. Κάτι παραπάνω έδειξε.
Ώρες απλώς τους βγάζει την εικόνα ότι
μπορεί.
Ναι, και άλλες φορές ότι δεν ξέρει τι θέλει να παίξει ακριβώς. Υπάρχει και αυτό και αυτή η αίσθηση. Όμως σίγουρα έχει τις δυνατότητες. Έβλεπα τη βαθμολογία, δύο νίκες μακριά από την οχτάδα είναι θεωρητικά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι η χρονιά για τον Παναθηναϊκό παίζεται, και φυσικά έχει και την ευκαιρία και να το γυρίσει και να παίξει και καλύτερο μπάσκετ, γιατί το υλικό του είναι καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές.
Θοδωρή, να είσαι καλά, αδελφέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε και τους συντελεστές. Χθες είχαμε. Εντάξει, σήμερα είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ευκαιρία. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει το μάτς. Ειδικά όσο ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, αυτό που είπε και ο Θοδωρής είναι το θέμα.
Ναι, αλήθεια είναι.
Ότι όσο δεν έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, δεν ξέρεις τι να περιμένεις από τον Παναθηναϊκό πολλές φορές.
Ναι.
Και μπορεί να περιμένεις, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το καλύτερο, και μπορεί να περιμένεις και το χειρότερο. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι τα τελευταία δύο μάτς και με την Virtus και με την Μπασκόνια, που είναι ομάδες. Καλύτερο, είναι καλύτερο.
Θεωρητικά δεν είναι, καλύτερο επίπεδο.
Όχι για τον Παναθηναϊκό, ενώ δεν είναι του χαμηλού επίπεδου, δηλαδή της ουράς της βαθμολογίας. Είναι ομάδες που μπορούν να είναι από το 7 έως το 13, ας πούμε. Έτσι.
Και την ουρά την είδαμε. Μάλλον δεν είναι ουρά. Ο Ερυθρός Αστέρας πια είναι στο 4-6. Έτσι. Που νίκησε. Και μη μου πει κανείς για τον Ιβάνοβιτς, δηλαδή θα τρελαθώ. Πώς την άλλαξε η ομάδα Ιβάνοβιτς μια μέρα στην άλλη.
Εντάξει, δεν είναι, ξέρεις κάτι, είναι πολλά μάτς. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούμε κάποια μάτς που κρίνονται και στην τύχη πολλές φορές. Δηλαδή, την τελευταία επίθεση την είχαν οι αντίπαλοι και την έχασε. Δηλαδή, η Μακάμπη είχε την τελευταία επίθεση, δεν την έβαλε. Θα μπορούσε, πολλά αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Καταλαβαίνεις. Και αυτό τι αλλάζει. Θα σου το πω με τον Παναθηναϊκό, μια και είναι.
Με και αυτό μιλάμε τώρα.
Ναι, μια και είναι έτσι η συζήτηση της ημέρας.
Και θα αναφερθούμε στον Ολυμπιακό για χθες.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός, αν έβαζε πώς το λένε, πες το να το ξεχνάω τον φίλο μου.
Για ποιον λες.
Το καλάθι και έκανε τους 4 πόντους, ο Ζαϊντέ. Και τελειώνει το παιχνίδι εκεί. Ή, εν πάση περιπτώσει, έβαζε το τελευταίο καλάθι ο Λούμπερκ, λέγω, που έκανε το επιθετικό φάουλ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός να κτίσει, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο μικρό.
Θα λέγαμε ότι προσπάθησε, αλλά δεν.
Ναι.
Ενώ τώρα λέμε να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη νίκη.
Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω ότι.
Αυτή είναι, η διαφορά είναι ελάχιστη.
Ακριβώς. Πόσο από κάποια λεπτομέρεια, αυτό που τις προάλλες δεν ξέρω με ποιον μιλούσα, είπα ότι είχε γράψει μια ωραία ταινία ο Woody Allen, αλληγορική, το Match Point. Που πετάς ένα νόμισμα και χτυπάει πάνω στο φιλέ του τέννις. Και ανάλογα σε ποια πλευρά πηγαίνει, έτσι, διαμορφώνεται και μια διαφορετική κατάσταση. Mm-hmm. Αν πήγαινε από τη μία, θα είχαμε κάτι άλλο. Αν πήγαινε από την άλλη, θα αποκαλυπτόταν ένας φόνος. Θέλω να πω ότι πολλές λεπτομέρειες μας κάνουν να βγάζουμε άλλα συμπεράσματα που θα βγάζαμε αν αυτό το match point, δηλαδή αυτή η λεπτομέρεια, ήταν ανάποδα. Και αυτό τώρα λες
ειδικά στο μπάσκετ και ειδικότερα στην Ευρωλίγκα. Ναι.
Βέβαια,
αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Βέβαια, για τις ομάδες που διεκδικούν οχτάδα, τετράδα ή οτιδήποτε, και γενικά στην Ευρωλίγκα, για όλες τις ομάδες, mm-hmm. τι λέμε, όπως και να παίξεις, ό,τι και να παίξεις, το θέμα είναι να βάλεις στο τέλος τη νίκη μέσα στο σακούλι σου. Και μετά
τώρα, και ο Θοδωρής και δίκιο. Στην οκτάδα προς το παρόν η Μακάμπι, έτσι, που έχει 5-5.
Και ο Παναθηναϊκός έχει 3, εν δυνάμει μπορεί να πάει και 4.
Μία
νίκη διαφορά.
4-6 θα φτάσει την Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα.
Και πρόσεξε να δεις πόσο...
Και την Βαλένθια παίζει σήμερα ενδεχομένως. Αλλά και η Εφές παίζει και η Βίρτους είναι από 9 αγώνες όλες αυτές. Και η Βαλένθια.
Θα σου πω τώρα βέβαια μία διαφορά.
Πόσο απέξε από το βυθό...
Ακριβώς.
Από την οκτάδα και είναι 10η αγωνιστική πια, δεν είναι πρώτη ή δεύτερη.
Πόσο έφθραυστα.
Και με Παναθηναϊκό που στις πρώτες αγωνιστικές αυτές ήταν απογοητευτικός.
Ναι. Και εκτός έδρας.
Και τελευταίος, την περασμένη εβδομάδα. Τελευταίος ναι. δεν ήταν. Γι' αυτό λέω.
Σου θυμίζω ότι η Άλμπα, για να το συνδέσουμε λίγο με τον Ολυμπιακό, είχε mm-hmm. κάνει την τελευταία νίκη το 19 Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό με αυτό το συντριπτικό 94-65 που τελικά αντί να διαλύσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είχε και προβλήματα. Είχε και τραυματισμούς, έλειπαν κάποιοι παίκτες, εν πάση περιπτώσει. Ο Λίντε, ο Έριξον από την αρχή της χρονιάς κλπ. Αλλά μετά έχει 7 ρίτες. Η Αρμάνι έχει 6 ρίτες.
Σωστό.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει 3 ερηνίκες. Η Μπάγερν έχει αρχίσει να ανεβαίνει.
Όπως είπε πάντως και ο Μεσίνε ευελπιστεί σε καλύτερες μέρες. Περιμένει 2 παίκτες ναι. αυτή τη στιγμή.
Ο Σίλτζης είναι η μεγαλύτερη απώλεια, να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Εντάξει, και ο Ντατόμε είναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Σίλτζης μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Όταν ένας προπονητής επίπεδου Μεσίνα.
Και με τέτοιο μπάτζετ.
Και με τέτοιο μπάτζετ.
Θα σου πω.
Και όχι φετινό μόνο.
Χρόνια.
Είναι μπάτζετ το οποίο είναι ανανεούμενο.
Ναι. Ξέρεις τι θέλω να
και
σου
πω. Και το να κάνεις το άλλο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
Τι θέλω να πω, δύο πράγματα. Καμία ομάδα δεν είναι εύκολο να αλλάξει τσιπάκι λόγω ποιότητας παρά μόνο η ΕΦΕΣ. Δηλαδή,
όπως έκανε προχθές με την 30 λέω.
Όχι μόνο προχθές, γενικά παίζει καλά πλέον τον τελευταίο καιρό. Και έχει βγει και ο...
Και χωρίς Λάρκιν. Παίζουν...
Ναι, θα παίξει ο Λάρκιν με τον Ολυμπιακό. Λένε ότι θα παίξει ναι. με τον Ολυμπιακό.
Προς το παρόν μέχρι τώρα 10 αγωνιστικές δεν ναι. έχει παίξει.
Εντάξει, και πέρσι έτσι έγινε. Αλλά έχει τέτοια ποιότητα και χωρίς το Λάρκιν σου λέω εγώ που όταν είναι καλά ο Μίτσιτς και ο Κλάιμπερν και δίπλα του δεν είναι ο Φίτσουλας και ο Μίτσουλας, έτσι.
Ναι.
Μπομπουά και η συν αυτό δηλαδή είναι, έχει πολύ καλό ρόστερ. Είναι ικανή, είναι η μόνη ομάδα που θεωρώ ότι είναι ικανή να είναι πίσω και να διεκδικήσει όλα τα μάτς που έχει να παίξει με βάση την ποιότητά της. Όχι ότι είναι back-to-back πρωταθλητρία Ευρώπης. Όλες οι άλλες ομάδες δεν το έχουν τόσο εύκολα. Ακόμα και
προς το παρόν, πάντως, Γιάννη μου, είναι στο 4-5, σε 9 αγώνες για την ΕΦΕΣ. Ναι. Αλλά είπαμε, έχει την ποιότητα. Και πέρσι έτσι ξεκίνησε.
Ναι, ίσως λίγο καλύτερα. Δηλαδή, φέτος ξεκίνησε, νομίζω, χειρότερα από πέρσι.
Λίγο χειρότερα, ναι.
Αλλά έχει την ποιότητα.
4-5 είναι. Σε 9 αγώνες έχει 4 νίκες, 5 ήττες.
Και απέχει, όπως είπες, μια νίκη από το 5-5 ναι. της... Τη Μακάμπι. Παρεπτόντως κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήγε και έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να καταλάβουμε πόσο εύπλαστα είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν. Τώρα.
Να πούμε τους αγώνες τους βραδινούς.
Να πούμε και τα αποτελέσματα χθεσινά να θυμίσουμε καταρχάς.
Βέβαια.
Και μετά να πούμε και τους αποψινούς.
4 αγώνες και χθες. Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι 69-68.
Με κορυφαίους Νέντοβιτς και Χασάν Μάρτιν. Πρώην Έλληνες. Δηλαδή Έλληνες εισαγωγικά.
Έκανε και μαγιές ο Νέντοβιτς. Έδινε τα αυτιά του και τα υπόλοιπα. Καλά έκανε. Εντάξει, τι, δεν είναι μικρή εύκολο. Νίκη αυτή.
Με την ενίσχυση που έχει το ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα, είναι πλέον αξιόμαχη ομάδα σε αυτή την ατμόσφαιρα.
Εντάξει. Στο γήπεδο μέσα.
Ναι, εντός έδρας.
Θέλω να πω ότι δεν είναι και των 30 εκατομμυρίων.
Να σου πω κάτι. Όταν έπαιξε με 4 απόντες, 5 απόντες mm-hmm. στην εθνική ομάδα, έχασε από τη Φενέρ που είναι πρωτοπόρος και η ομάδα που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής. Έτσι, και χθες κέρδισε πάλι. Στην τελευταία περίοδο έχασε το μάτς. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι το 32 ήταν κοντά. Και χωρίς 5 παίκτες τότε με την εθνική ομάδα. Πάμε παρακαλώ.
Λοιπόν, Αρμάνι Φενέρ 72-82. Ακόμα μια νίκη για την ομάδα του Ιτούδη που την έχει βάλει στις ράγες. Mm-hmm. Τη Φενέρ.
Εδώ κρατήστε το μείον 16.
Και δεν το περίμενα έτσι τόσο γρήγορα, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα και με συνέχεια αγωνιστική.
Πρόλαβε και αυτή, mm-hmm. πρόλαβε και αυτή να πετύχει την Αρμάνι σε μεγάλο πρόβλημα. Έκτη σερή ήταν για την ομάδα του Μεσίνα, ο οποίος αρχίζει να το συζητάει πια. Ξέρεις, το λέει ότι
θα πάω
μπορεί να χάσουμε τη χρονιά.
Ιδιοκτήτη, να παραιτηθώ και το ένα και το άλλο.
Τον ενδιαφέρει ίσως και το Ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί λέει ότι μην κάνουμε κι άλλες, χάσουμε, έχει μια ήττα. Μην χάσουμε κι άλλο έδαφος.
Τώρα, για να μας πω κάτι, με τέτοια ομάδα, με τέτοιους παίκτες, τέτοιο μπάτζετ.
Λοιπόν.
Τι να πάει τώρα για το Ιταλικό πρωτάθλημα, εντάξει, είναι δύσκολο, έτσι.
Θες να σου πω κάτι. Λέμε τώρα έτσι, ναι. ότι η Αρμάνι έχει απουσίες.
Ναι.
Και εγώ δεν λέω δεν έχει απουσίες σημαντικές.
Και παραμένει,
αλλά πρόσεξε,
και έχει ακόμα.
Πρόσεξε ποιοι παίξανε χθες.
Ναι.
Πρόσεξε ποιοι παίξανε χθες. Και να μου πεις εμένα.
Αυτό που έλεγα θα με επιβεβαιώσει.
Ναι, αν αυτοί που έπαιξαν δεν αρκούν να δημιουργήσουν.
Απλά
πες
ονόματα, ναι. ναι. ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Πρόσεξε, εγώ τους έβγαλα 9 που είναι παίκτες επίπεδου.
Ευρωλίγκα από το πάνω ράφι.
Ναι.
Από το πάνω ράφι, Γιάννη μου.
Μπαρόν Ντέιβις, ένας. Ντεσόν Τόμας. 2.
Χάλια και ο ένας και ο άλλος.
Καμπαρό. 3.
Ναι.
Μητρουλόγκ, ας πούμε ότι είναι.
Μια χαρά είναι να πάει φέτος.
4. Λοιπόν, βάλε τον Μητρουλόγκ, 4. Πάγκος, το ότι δεν παίζει καλά ή χτύπησε το γόνατό του, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι.
Ή το ότι δεν παίζει καλά κυρίως. Έτσι. Είναι άλλο θέμα. Ο Πάγκος δεν είναι από το πανόραφι παίκτης.
Εννοείται. Μα
έλεγε, θυμάσαι ότι. Α, δεν ήσουν.
Και ακριβώς.
Ήμουν εγώ το καλοκαίρι που έβαλα τον Βλάντο το Γιάνκοβιτς που ήταν με την Αρμάνι και λέει ότι ο παίκτης που φέτος θα κάνει τη διαφορά για την Αρμάνι είναι ο Πάγκος. Και ο Πάγκος είναι στα χείλη του Μεσίνα ως απογοήτευση. Είναι περίπου κάτι σαν τον Κάναν στον Ολυμπιακό, για να το συνδέσουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε πει 5 μέχρι στιγμής. Μέλι, 6.
Χάλια κι αυτός.
Δεν βάζω το Ρίτσι. Πρόσεξε, δεν βάζω. Ρίτσι είναι διεθνής, δεν τον βάζω.
Ναι.
Ντέβον Χολ.
Το Ρίτσι τον βλέπαμε το καλοκαίρι.
Ντέβον ναι. Χολ, 7. Κάιλ Χάινς, 8. Ιωάννης Βόιτμαν, 9. Δηλαδή με αυτούς τους 9. Υπάρχουν πολλές ομάδες που με αυτή την εννιάδα και τρεις μικρούς θα ήταν εξαιρείτες.
Τώρα μου πες πάνω κάτω ένα 20 εκατομμύρια και.
Ναι.
Έτσι. Αναθρήσεις.
Θα μου πεις
το...
ότι άλλα σχέδια είχε ο προπονητής. Αλλιώς.
Okay.
Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το υλικό που έχει. Ακόμα
και ο Αταμάν παίζει χωρίς το Λάρκιν, βέβαια, Γιάννη μου. Και με κουρασμένο θεωρητικά τον. Τους υπόλοιπους παίκτες της Εθνικής Τουρκίας και το ένα και το άλλο και
ναι.
τον αίμα.
Δεν είναι το ίδιο λοιπόν να λείπει. Εντάξει, θα μου πεις, επαναλαμβάνω, κάθε ομάδα έχει τα στελέχη της πάνω στα οποία βασίζεται και τα σχέδια του προπονητή. Αλλά δεν είναι ίδιο να έχεις μια ομάδα με 38 εκατομμύρια budget και να σου λείπουν τα 4, δηλαδή να σου λείπει ο Λάρκιν και να παίζεις με τα 34 και να
μην. Άρα πάνω από τα 20-25 ναι. που σου πάγω τώρα. 20.
Ναι. Ναι. Όχι, για την ΕΦΕΣ λέω τώρα. Και να λες ότι σου λείπουν τα 4 mm-hmm. και να λες ότι τα 34 έχω πρόβλημα. Δηλαδή. Κάτι γίνεται λάθος με 34 εκατομμύρια να παίζεις και να έχεις τέτοια καθίζηση μέχρι τώρα. Γιατί
χθες
τα τελευταίες 2-3 αγωνιστικές έχει βρει ρυθμό. Και κυρίως γιατί ο Κλάιμπερν έχει βελτιώσει πάρα πολύ την απόδοσή του. Και εγώ θεωρώ ότι με την εικόνα της τα τελευταία καιρό, ακόμα και αν δεν παίξει πώς το λένε,
ο
Λάρκιν, ακόμα και αν δεν παίξει ο Λάρκιν ναι. στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει να πάει εκεί. Μέσα στην Τουρκία που είναι και sold out, είναι φαβορή ΕΦΕΣ. Τώρα το ότι λέμε ρεβάνς και τέτοια του περσινού, αυτά είναι περσινά ξύλα στα φύλλα. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ομάδα την επόμενη χρονιά, ακόμα και η ίδια να μην είναι διαφορετική, γιατί κουβαλάει τις εμπειρίες και τις αλλαγές που φέρουν σε κάθε μέλος του οργανισμού και στον ίδιο τον οργανισμό όσα έζησε.
Και όχι το προηγούμενο, τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είναι ενιαίος οργανισμός.
Ειδικά ΕΦΕΣ είναι ενιαίος οργανισμός. Αλλά και πάλι.
Αυτό.
Και πάλι η χρονιά που περνάει αλλάζει τα στελέχη, ακόμα και τα ίδια να μείνουν. Είναι διαφορετικά. Λοιπόν, επίσης.
Άλλο αποτέλεσμα. Ρεάλ Παρτιζάν 105-97. Έτσι.
40-34 ήταν το ημίχρονο. Το δεκάλεπτο.
Να σου πω την αλήθεια.
Νομίζω ήταν 40-34, δηλαδή δεκάλεπτο που ήταν κανονικά σκόρ ημιχρόνου. Και ήταν μπροστά γιατί είχε πολύ μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έγινε αυτό που γίνεται συνήθως στην Ευρωλίγκα και απασχόλησε και τον Μπαρτζόκα χθες σε ερώτηση και το εξήγησε ότι μην το συζητάμε ότι συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει στις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή τι έγινε χθες. Προηγήθηκε στην πρώτη περίοδο η ομάδα του Ομπράντοβιτς με 40-32, θα δω τώρα το σκορ για να μην πω κάτι λάθος, που ήταν σκορ που θα έλεγες ότι είναι και σκορ ημιχρόνου.
40-32, ναι.
Ναι, 40-32 και στο δεύτερο ημιχρόνο, στο δεύτερο δεκάλεπτο.
32-40, 22-11 στο δεύτερο.
Κάτσε να σου πω κάτι.
Ημίχρονο, 32-23 και 19-23.
Ναι, στο δεύτερο δεκάλεπτο, σε αυτό το διάστημα δηλαδή, έτρεξε η Ρεάλ ένα 18-2. Δηλαδή, κάτσε τώρα.
Δεν, Γιάννη, με αυτή είναι η Ευρωλίγκα.
Όχι, εγώ το καταλαβαίνω.
Για όσους λένε, φωνάζουν ότι χάνονται διαφορές.
Χάνονται διαφορές, κοιμάται ο ένας, κοιμάται ο άλλος.
Ναι, ναι, ναι.
Κοιμάται ο προπονητής γιατί δεν έκανε αυτό. Δηλαδή, κοιμήθηκε και ο Μπράντοβιτς χθες.
Ο Μπράντοβιτς έχει φάει κάτι καλές κατοστάρες φέτος.
Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό το θέμα.
Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι το ίδιο επίπεδο ομάδες η Ρεάλ με την Παρτιζάν.
Ναι, ναι,
και
δεν
το
είναι.
Ίδιο μπάτζετ.
Ναι, δεν είναι, αλλά
προσπαθεί να την κάνει η ομάδα ακόμα ο Μπράντοβιτς.
Και η Αρμάνι χθες προηγήθηκε 16 πόντους και έχασε πάλι. Και έχασε και με κάτω τα χέρια στο τέλος. Άρα το να χάνονται οι διαφορές δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαρτηθεί άμεσα μόνο από το αν θα κάνει ο προπονητής το rotation, τις αλλαγές κλπ. Είναι αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας χθες, παίζουν και οι άλλοι.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν.
Κάτσε. Τα είπαμε όλα.
Εντάξει, αυτά όσον αφορά στα άλλα. Τώρα για τον Ολυμπιακό, θες να πούμε κάτι. Να πούμε.
Να λοιπόν, πούμε μετά το διαφημιστικό.
Έχουμε λίγο.
Έχουμε λίγο ακόμα.
Εγώ θέλω να πω να ανακεφαλαιώσω. Γιατί το
απλά να υπενθυμίσω τη νίκη του Ολυμπιακού 86-76.
Ναι.
Χρυσή νίκη για μένα, ολόχρυση.
Είναι από τις νίκες.
Και πολύ σημαντική.
Ναι.
Ταπεινή μου άποψη.
Ακριβώς. Και με την εικόνα που είχε το ματς. Μην κοιτάμε ότι ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη μιας ομάδας που ξεκίνησε με 3-0. Επαναλαμβάνω, η τελευταία νίκη ήταν επί του Παναθηναϊκού 19 Οκτωβρίου. Και έχει 7-0, αλλά παίζει το ίδιο μπάσκετ, είτε χάνει είτε κερδίζει και δεν έχει και άγχος. Δεν έχει, δηλαδή με 7 ή 4 στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, δεν πιστεύω να έχει μείνει κανείς από το προπονητικό επιτελείο ή από τους παίκτες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τους είχαν καθαρίσει όλους. Θα τους είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Αλλά ο Ολυμπιακός χθες ήταν ένα μάτς που είχε μόνο να χάσει. Δηλαδή, οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη
θα ήταν αποτυχία.
Θα ήταν ζημιά.
Ζημιά.
Γιατί έχει και δύο ήττες, εκ των οποίων μία εγώ τη θεωρώ αδικαιολόγητη και έτσι όπως ήρθε κιόλας. Δηλαδή, ήταν αυτοκτονική ήττα με τη Βαλένθια. Γιατί εκεί ήταν ένα δικό του μάτς το οποίο το έχασε είτε χάνοντας τη διαφορά, είτε με τις δύο χαμένες βολές του Κώστας Λούκα στο τελευταίο 10 δευτερόλεπτα. Που συνήθως είναι ο παίκτης που τις βάζει κιόλας.
Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό. Έχουμε και μηνύματα πάρα πολλά μέχρι τώρα.
Να.
Στρέφουμε.
Hera Sport 101,8.
Αν υποψιαστώ ότι το φίλτρο νερού που πήρες δεν είναι Rainbow Waters, θα τρελαθώ.
Θα τρελαθείς, αλλά από τη χαρά σου. Τέτοια προσφορά δεν ξανάγινε.
Με την τοποθέτηση του οικιακού σας φίλτρου, η Rainbow Waters σας κάνει ακόμα ένα φίλτρο δώρο. Φιλτράρετε τις επιλογές σας πριν φιλτράρετε το νερό σας. Rainbow Waters. Ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
Ακούτε Hera Sport. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back?
Λοιπόν, λέει κάτι εδώ ο καλός ο φίλος ο Δημήτρης από την αγαπημένη μου Κυπαρισία. Πολύ ωραία εξηγείται λέει τις απουσίες εισαγωγικά των μεγάλων ομάδων. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με Μπαρτσελώνα. Λέγανε κάποια την απουσία του Μίροτιτς. Αλλά όταν έχεις τέτοιο μπάτζετ,
αυτό είπα.
Μην δίνεις, Έχει δικαιολογίε ανύπαρκτε. Έχει δίκιο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ακριβώ το ίδιο λέγαμε.
Δεν είπαμε για την ΕΦΕΣ. Ότι δεν παίζουν με 38.
Και, να πω και το άλλο.
Παίζει με 34 εκατομμύρια.
Και ο Μίροτιτ στην επιστροφή του μπορεί να κάνει ζημιά.
Ναι, μέχρι να προσαρμοστεί.
Μέχρι να προσαρμοστεί. Αυτό. Και ο Λάρκιν μπορεί να κάνει ζημιά.
Μέχρι να προσαρμοστεί.
Μέχρι να προσαρμοστεί. Και ο Γκριγκόνη μπορεί να κάνει ζημιά. Μέχρι να προσαρμοστεί, επειδή λείπει από τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, δεν λείπει και πάρα πολύ. Δηλαδή είναι
όχι, ναι, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ. Ναι, οι άλλες αποσύσεις είναι μεγάλες και του Λάρκιν. Θέλω να πω ότι.
Δεν έχουν παίξει καθόλου.
Γιατί και εγώ παλιά είχα τον ενθουσιασμό, ξέρεις, στην αγαπημένη μου ομάδα, ξέρω εγώ, την τέτοια, την Ρεάλ πάντα ήταν. Ότι κοίταξε, θα έρθει και αυτός. Και θα γίνει. Μα δεν είναι έτσι το μπάσκετ, είναι άλλο πράγμα.
Οι ομάδες έχουν πρόβλημα σε δύο περιπτώσεις. Αν και οι δύο ξέρανε.
Α, τώρα με χαρακτήρισαν. Αλλά είμαι και στο ποδόσφαιρο Ρεάλ και στο.
Δεν πειράζει, καλά κάνει. Λοιπόν, οι ομάδες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα όταν ξαφνικά χάνουν ένα παίκτη και όταν γυρίζει ένας παίκτης.
Έτσι.
Εδώ τώρα και η ΕΦΕΣ με τον Λάρκιν ήξερα από την αρχή ότι δεν θα τον έχει. Δηλαδή δεν προέκυψε τη δεύτερη αγωνιστική και ξαφνικά έπρεπε να αλλάξει.
Και το Μύρο της ήξερε.
Και ο
Μύρο της
ήξερε ότι άρα.
Ότι θα του λείψει.
Είχε διαμορφώσει μία φιλοσοφία και ένα τρόπο παιχνιδιού και το ρόστερ του έτσι, ώστε να είναι αυτό. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Άλλο να παίζεις από τα 38 να παίζουν τα 34 ή από τα 40 να παίζουν τα 25, τα 35.
Ναι, ναι, ναι.
Και άλλο να έχεις budget 9 και εκατομμύρια που μέσω ώρα έχουν οι δύο ελληνικές ομάδες. Και να σου λείπουν το 1,5, το 2 ή οτιδήποτε.
Και ο φίλος ο Βαγγέλης από τον άλλο αγαπημένο μου Βόλο είναι όλες οι αγαπημένες πολύ σήμερα. Στέλνουν μηνύματα εδώ. Ειδικά ο Βόλος είναι και ο πατέρας μου από εκεί βεβαίως. Λέει: κακές διαιτησίες συνεχίζονται με αποκορύφωμα του Παναθηναϊκού.
Μισό λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι κακές διαιτησίες συνεχίζονται.
Έτσι, βέβαια, εγώ αυτό ήθελα να πω. Έχουν λέει τις τρεις-τέσσερις μέρες έχουν στοχεύσει ξεκάθαρα.
Μισό λεπτό. Προχθές ο Παναθηναϊκός δεν είχε κακή διαιτησία.
Προχθές, όχι, δεν ήταν κακή διαιτησία του
Παναθηναϊκού. Γιατί θα μπορούσε να δώσει βήματα στον
Μπέικον. Έγιναν λάθη, αλλά έχεις δίκιο. Δεν ήταν κακή διαιτησία. Εχθρική.
Που λέμε ότι ήταν εχθρική στον Παναθηναϊκό και διαμαρτυρόταν ο Παναθηναϊκός.
Όπως τον αγώνα που διαμαρτυρήθηκε επισήμως ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, ποιον έχασε από. Έλα μωρέ, πριν από ένα μήνα. Πόσο ήτανε. Επίσημη διαμαρτυρία στην Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν δηλαδή τραγικό που έκανε.
Με την Παρτίζαν όμως.
Όχι Παρτίζαν. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω να πω, δεν ήταν φοβερή και τρομερή. Άλλο ήθελα να πω ότι δεν ήταν κακή η διαιτησία. Δεν ήταν εχθρική. Και με τον Ολυμπιακό χθες δεν έγιναν λάθη.
Δεν ασχολήθηκα με τη διαιτησία.
Αλλά οι κακές διαιτησίες συνεχίζονται.
Δεν ασχολήθηκα με τη διαιτησία χθες. Με την έννοια του μάτς δεν ασχολήθηκα. Και αυτό θέλω να πω, ότι πολλές φορές οι διαιτητές μπορούν να κάνουν λάθη. Μπορεί να είναι και κακοί στην απόδοσή τους. Αλλά αυτό που όποιος παρακολουθεί πολλά χρόνια μπορεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει ένας διαιτητής.
Φαίνεται.
Λοιπόν, άρα, αν ήθελε η διαιτησία να κερδίσει προχθές η Βίρτους, θα κέρδιζε. Θα σφύριζε βήματα στον. Γιατί ακολούθησε το τρίποντο του Williams της προσπέρασης. Θα σφύριζε βήματα στον Μπέικον και τελείωνε η υπόθεση και δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
Mm-hmm.
Επίσης, εντάξει, είπαμε και τα παιδιά στην Νόβα που του κάνουν μετάδοση τηλεοπτικά, είπαν ότι η κίνηση του Ιφ Λούμπερκ θυμίζει του Γκάλι. Εκεί ήταν δύσκολο σφύριγμα.
Φίλε Βασίλη, από τα Αλουτρά, η διευθύνση σε λιγάκι. Το έχω μπροστά μου ήδη το πρόγραμμα, το πούμε σε λίγο. Ναι, λοιπόν, ναι. Για πες. Να τελειώσουμε με Ευρωλίγκα.
Του Λούμπερκ ήταν δύσκολη φάση για να σφυρίξεις επιθετικό φάουλ. Θέλω να σου πω ότι είναι καθαρό φάουλ. Έτσι. Σωστή απόφαση, αλλά είναι δύσκολο. Θέλω να πω ότι εκεί, αν ήθελε να βοηθήσει, ας πούμε, την Virtus, θα σφύριζε φάουλ. Καταλαβες. Ενώ είναι καθαρά επιθετικό ο φάουλ του Λούμπερκ. Αλλά δεν το έχουμε δει σφυρίγματα τέτοια. Να παίρνουν ομάδες. Δηλαδή αυτό λέω, ότι αν ήθελε να κερδίσει, αν η διαιτησία προχθές ήθελε να κερδίσει η Βίρτους, είχε δύο ευκαιρίες να τις δώσει το μάτς. Δεν τις το έδωσε. Άρα δεν μπορεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Μπορούμε να το συζητήσουμε για κάποια άλλα. Έτσι, προφανώς μέσα στα μάτς πολλά λάθη θα. Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός, εγώ να πω το εξής, ότι τα κατάφερε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ο Μπαρτζόκας το χαρακτήρισε ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια που έχει παίξει με τον Ολυμπιακό όσα χρόνια είναι προπονητής, και στην πρώτη θητεία και στη δεύτερη.
Πάλι δεν θάμπωσε.
Ναι. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει το μάτς έτσι όπως πήγαινε μέχρι το 30 τόσο. Ναι. Το εντυπωσιακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι βρήκε στο τελευταίο 6 λεπτό, 7 λεπτό τις δυνάμεις και την ορμή για να καθαρίσει το μάτς, και τις βρήκε. Γιατί ο Παπανικολάου ήταν πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Για μένα μπορεί ο Βεζένκοφ να αδικείται. Όχι να αδικείται, γιατί βγαίνει με τη βάση την αξιολόγηση, βγαίνει MVP του μάτς με αυτά που έχει κάνει. Έχει κάνει και 4 κλεψίματα συν τους 24 πόντους και ό,τι άλλο έχει κάνει. Αλλά αυτός που έκανε το παραπάνω στο κρίσιμο σημείο για να πάρει την νίκη Ολυμπιακού, να ξεφύγει.
Ήταν ο Παπανικολάου.
Ήταν όντως ο Παπανικολάου.
Ναι.
Ήταν, έκανε κλεψίματα, πάσες, rebound. Πήρε την μπάλα από το θηρίο, από τον Κουμάτζε, μέσα από τα χέρια του. Γενικά έκανε, εξαφάνισε σε όσες περιπτώσεις βρέθηκε τον.
Και Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, αλλά βεβαίως δεν ήταν η μόνη.
Εγώ κατά σειρά αξιολόγησης έβαλα τον Παπα-Νικολάου για αυτά που έκανε, τα πολλά που έκανε στο κρίσιμο σημείο. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Λούκας ήταν συγκλονιστικός. Γιατί ο Σλούκας.
Σλούκας, βεβαίως ο Σλούκας.
Ήταν ένα μάτς που ήθελε καθαρό μυαλό και ο Σλούκας το έβαλε το καθαρό μυαλό. Πού το έβαλε? Όταν ο Κουμάτζη ήταν μέσα, ο Ολυμπιακός αναγκαζότανε να μπαίνει και να κάνει split out. Να split out ή να βγάζει την μπάλα έξω. Δεν είχε ευστοχία στα τρίποντα. Δεν του μπήκαν τα τρίποντα. Θα μπορούσε να κερδίσει πιο εύκολα αν του μπαίναν τα τρίποντα. Δεν ξέρω, από κούραση, από αστοχία, από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ακόμα δεν έχουν βρει ρυθμό, βλέπε Πίτερς και κάναν. Δεν είχε ευστοχία. Δεν μπόρεσε να το καθαρίσει με τα τρίποντα και έτσι το μάτς πήγε στη μάχη σώμα με σώμα στο τελευταίο 7 λεπτό. Εκεί βγήκε ο Παπανικολάου. Ο Σλούκας, επαναλαμβάνω, ήταν αυτός που στην ουσία ξεθόλωσε το τοπίο και έκανε τις σωστές επιλογές. Γιατί πήγαινε μέσα και ο ίδιος έβαζε lay-up, έκανε διεισδύσεις όταν έλειπε ο Κουμάτζε, αυτό το θηρίο 2-24. Και έβρισκε τον κατάλληλο παίκτη για να του δώσει την μπάλα να σουτάρει. Ο Βεζένκοφ αδικείται γιατί μας έχει κακομάθει. Πώς λέμε, μας κακομαθαίνεται πρέσβη. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να κάνει τέτοιου είδους εμφανίσεις.
Και λέμε δεν ήταν σούπερ.
Ναι, και να το συζητάμε κιόλας. Έλεγα χθες θα το συζητάμε και το λόγο στο τέλος που δεν έκανε και double-double. Και αυτή τη φορά να πω το εξής. Κατά τη γνώμη μου, ο Ολυμπιακός πήρε και κάτι, γιατί είναι πεσμένος ο Γόκαπ τον τελευταίο καιρό, από δύο παίκτες που δεν είχε πάρει την προηγούμενη φορά. Ο ένας είναι ο Μπολομπόη, ο οποίος ήταν 100%, δηλαδή ειδικά σε ένα διάστημα σκόραρε συνέχεια και μέχρι και τρίποντα έβαλε.
Καμία σχέση με την προηγούμενη εμφάνιση.
Και μόνο ότι έμεινε στο παρκέ 20 λεπτά και τα μοιράστηκε, δηλαδή έπαιξε 20 ο Φάλι και 20 αυτός, δείχνει πόσο βοήθησε.
Και την εμπιστοσύνη του Μπαρτζόκα. Εντάξει, στο πρόσωπό του.
Ρε, παιδί μου, η
εμπιστοσύνη. Όταν παίζει καλά, δεν είναι χασός ο προπονητής.
Ακριβώς, αυτό θέλω να
σου
πω.
Να μην ξεκουράσει το βασικό σου.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Το starter δεν είναι βασικό.
Αυτή τη φορά ο ίδιος το κέρδισε το 20 λεπτό του. Γιατί την άλλη φορά βγήκε και μπήκε ο Ταρίκ Μπλακ πρώτα, μάλλον και ανάποδα. Mm-hmm. Κάνεις δεν ικανοποίηση και εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις τρεις σέντερ, δεν μπορούν και οι τρεις να παίζουν. Οι δύο είναι καλύτερα να παίζουν, εκτός πια αν φορτωθεί κάποιος με φάουλ και αναγκαστείς να αναπροσαρμόσεις. Άρα λοιπόν είχε ένα κέρδος στον Μπολομπόη, ένα κέρδος. Έναν έξτρα παίκτη από αυτούς που δεν πήρε τίποτα στο παιχνίδι του Τελαβίβ, τον Μπολομπόη και τον Μακίσικ. Τον οποίο στέλνοντας το μήνυμα στον Γκάναν, τον ξεκίνησε πεντάδα. Και ο Μακίσικ, αν θυμάσαι καλά, έκανε ένα σερί 5-0 με ένα δύσκολο γκολ φάουλ και ένα κάρφωμα από κλέψιμο. Και εκεί που έλεγες ότι ο Μακίσικ κλείνεται και βοηθάει τον Ολυμπιακό να τρέξει, να βάλει εύκολα καλάθια, να μην πηγαίνει συνέχεια σε οργανωμένη άμυνα, πάει και κάνει την ανοησία και δέχεται τεχνική ποινή που είναι τέταρτο φάουλ. Και, και πηγαίνει στον πάγκο. Και δεν ξαναμπήκε τότε γιατί μετά οι υπόλοιποι που έπαιξαν το πήγαν καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός περισσότερο. Και πρόσεξε, όλα αυτά τα συζητάμε για μια ομάδα που έχει 7-3. Πρόσεξε. Δηλαδή, σκέψου να ήταν ο Κάναν αυτός που περιμένουν όλοι ή περίμεναν. Γιατί ο Κάναν είναι μεγάλο το διάστημα που όχι απλά δεν βοηθάει ενίοτε, είναι και αρνητικός. Δηλαδή, στο Τελαβίβ ήταν αρνητικός. Βάζει δύο πόντους και μετά κάνει δύο αντιαθλητικά φάουλ. Τέσσερις πόντους και δύο αντιαθλητικά φάουλ. Χθες έβαλε το τρίποντο, έκανε μια assist, έβγαλε δύο άμυνες και ξαφνικά κάνει ένα δοκάρι και ένα lay-up. Θέλω να σου πω ότι και αυτός το καταλαβαίνει ότι δεν είναι.
Αλίμονο δεν το καταλαβαίνει.
Έτσι. Και γι' αυτό δεν ξεκίνησε.
Και από το χειρισμό του, από τον Μπαρτζόκα, το καταλαβαίνει ακόμα πιο καλά.
6 λεπτά έπαιξε και αυτός και ο Πίτερς.
Ναι.
Ο Πίτερς από την άλλη έχει το σουτ. Το πρόβλημα του Πίτερς ποιο είναι, ότι αν δεν βάλει τα σουτ, μετά δεν βοηθάει. Και τόσο πολύ σάλτο.
Η διαφορά είναι ότι δεν είναι κλασικό σουτέρ ο Πίτερς. Τεσσάρι παίζει.
Όχι, είναι
σουτέρ. Αλλά το έχει όμως.
Ο Πίτερς είναι.
Δεν είναι αυτό το.
Ο Πίτερς σε πληροφόρηση σουτάρει πιο γρήγορα από όλους όταν παίρνει την μπάλα.
Συμφωνώ, αλλά σε θέση 4 δεν είναι το μοναδικό σου πλεονέκτημα αυτό. Και άλλα πράγματα πρέπει
να είναι. Είναι το μοναδικό πλεονέκτημα όμως του Πίτερς.
Του Πίτερς, ναι. Μπορεί γι' αυτό να τον παίξει ο Ολυμπιακός δηλαδή.
Γι' αυτό τον παίξει, δηλαδή, ξεκάθαρα.
Έτσι.
Για να, αφού, να μπορεί να δημιουργεί.
Έχει και λίγο αμινούλα, να πάρει κανένα rebound.
Αλλά αν δεν βάλει.
Εντάξει, τώρα,
αυτό
δεν είναι.
Να πω ότι αν ο Πίτερς δεν βάλει τα τρίποντα που παίρνει.
Ναι.
Μετά.
Όπως όλοι σουτέρ.
Ναι, δεν βοηθάει σε άλλο τομεί όπως βοηθάει ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ είναι παντού. Αν βάλουμε το τεσάρι. Δεν λέω για τον Παπα-Νικολάου που είναι τρία. Και χθες δεν ήταν καλά και ο Λαρετζάκης. Ο Γουόκαπ και ο Λαρετζάκης χθες δεν ήταν καλά. Και αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι οι ομάδες, να πω και την αλήθεια. Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός. Mm-hmm. Ο Μπολομπόη δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Προφανώς, σε ένα παιχνίδι θα είναι καλοί κάποιοι, σε ένα παιχνίδι θα είναι καλοί κάποιοι άλλοι. Έτσι. Γενικά, και αυτό το κατάλαβα και από τη φράση του Μπαρτζόκα, ότι είμαστε καλά άλλοι. Το 7-3 είναι καλό αυτή τη στιγμή. Τώρα, το χάνουμε διαφορές, χάνουν όλοι, σαφώς τον προβληματίζει. Απλά θέλει να σου δείξει ότι και με προβληματίζει μεν από τη μία. Φάνηκε γιατί το ότι δεν έβαλε τον Κάναν στην πεντάδα ήταν μια κίνηση, ένα μήνυμα. Αλλά φάνηκε και από το γεγονός ότι. Ναι, και με προβληματίζει, αλλά από την άλλη, ρε παιδιά, δεν γίνεται ο Ολυμπιακός των 9 εκατομμυρίων να πάει να τους κερδίσει όλους και να πάει στο Final Four και στον τελικό χωρίς να χάσει από κανέναν. Δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό. Πώς θα το κάνουμε.
Λοιπόν. Άρα, Παναθηναϊκός το βράδυ.
Παναθηναϊκός το βράδυ, ευκαιρία να κάνει.
9 η ώρα είναι
ο
αγώνας.
Ζωντανά
από την Ερασπορ και τον Κώστα Σωτηρίου που θα ανοίξει στο κήπεδο.
Τα άλλα μάτσα, πάμε.
Τη Βιλερμπάν. Κάτσε γιατί.
Θα τα πούμε.
Το άλλαξα.
Θα τα πούμε.
Κάτσε, το βρούμε.
Όχι, το έχω εγώ πρόχειρο, μην ανησυχείς. Το εγώ και πρόχειρο, βέβαια, είναι μια έννοια σχετική. Λοιπόν, Μονακό. Στις 8 η ώρα Μονακό Μπάγερν. Η Μπάγερν και αυτή είναι ανεβασμένη τον τελευταίο καιρό.
Σκληρή ομάδα πάντα.
Ναι. Και η Μονακό έχει κάνει την ήττα από τη Φενέρ και θέλει να επιστρέψει και αυτή στις νίκες. Ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν σε 9 η ώρα. Η Βίρτους θέλει να αντιδράσει. Εδώ εγώ νομίζω ότι είναι ένα crash test κυρίως για τη Βίρτους. Η ΕΦΕΣ και επίσης να δούμε αν η ΕΦΕΣ εγκαθιδρύσει αυτή τη βελτίωση που δίνουν στα τελευταία 2-3 παιχνίδια.
Αντεπίθεση που κάνει, ναι.
Ναι. Γιατί πλέον φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη μια αντεπίθεση της ΕΦΕΣ. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 9.30. Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια στις 9.30. Ένα ισπανικό μάτς. Εδώ τώρα τι γίνεται. Εάν κερδίσει η Μπαρτσελόνα και μετά παίζει η Βαλένθια επίσης στις 9.30-10 παρά 4, Βαλένθια Ζαλγκίρης. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη ότι αν ας πούμε δεν κερδίσει η Μπασκόνια, δεν κερδίσει και η Ζαλγκίρης, διαμορφώνεται ένα γκρουπ που θα έχει 7 νίκες και μετά θα υπάρχει ένα κενό, δηλαδή κανένα στις 6 και θα είναι από τις 5 και κάτω στις νίκες. Άρα θα υπάρχει ένα μαξιλαράκι που θα έχουν οι ομάδες που ήδη έχουν φτάσει τις 7 νίκες, μέσα στις οποίες είναι και ο Ολυμπιακός. Με αέρα μιας νίκης έτσι δύο νικών. Και το λέω αυτό γιατί η βαθμολογία στις 7 νίκες ας πούμε μπορεί να φτάσει η Μπαρτσελόνα σήμερα, μπορεί να φτάσει και η Μονακό, αλλά πρέπει να χάσει η Μπασκόνια και να χάσει και το Κάουνας.
Ναι.
Καταλαβες, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλιώς θα μαζεύονται πολύ. Ξέρεις, αν θεωρήσουμε ότι ο στόχος είναι η οκτάδα.
Δεν είναι Γιάννη, δεν απέχουν πάρα πολύ.
Όχι.
Με ξέρεις τη Φενέρ.
Όχι.
Έτσι.
Όχι, απλά είναι σε αυτό το δείγμα οι διαφορές τριών εικόν είναι μεγαλύτερες από ό,τι θα ήταν στα 30 μάτς.
Σωστά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν.
Και βέβαια υπάρχουν μεταμορφώσεις, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε πώς άλλαξε ο Ερυθρός Αστέρας. Πώς η Μπάγερν πήρε σιγά σιγά μπρος. Πώς η Βιλερμπάν το αρνητικό παράδειγμα ή και η Αρμάνι είναι τα αρνητικά παραδείγματα. Πώς έχουν 6 σερί ήττες η Αρμάνι και 7 ήττες η Άλμπα, συγγνώμη, όχι η Βιλερμπάν. Λοιπόν, να δούμε και ο Ντεκολό σήμερα πόσο θα μπορέσει να βελτιώσει το παιχνίδι. Και το μάτς προχθές πάλι μέσα από τα χέρια της όχαση.
Τώρα πλάκα τον είδες στο Γιούλ χθες. Μια χαρά ήταν.
Γιατί τι είπαμε τίποτα.
Ότι γεράσει, ότι,
εντάξει,
ότι βγαίνει, ότι δεν κάνει καλή ζωή.
Δεν έχει κάνει καλή ζωή και είναι
ευγενή. Ότι πίνει και το ένα αλήθεια, και το άλλο και δεν κάνει προπονήσεις. 20 χθες. Αν δεν απατωμά, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, κάτσε να σου πω κάτι, ο Γιούλ
είναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ο Σπανούλης ή ο Διαμαντίδης. Ο Σπανούλης, ο Γκάλης. Για να πάμε στα λίγο παλιότερα.
Δεν αλλάζει. Η αλήθεια. Μα είναι όλοι το λένε.
Που είναι δηλαδή, και ο μπασκετικός δικός μου Θεός.
Θα σου πω. Τεόντος mm. που ήταν ο αδύναμος κρίκος τη Βίρτους προχθές. Γιατί δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί δεν κάνει καλή εξωγηπαιδική ζωή.
Mm-hmm. Καλά και το μυαλό του φταίει.
Ναι, και το μυαλό του. Αλλά ναι, όταν δεν έχεις μυαλό, δεν κάνεις και καλή εξωγηπαιδική ζωή. Δηλαδή το μυαλό είναι αυτό που σε οδηγεί σε επιλογές. Οι επιλογές μετά πληρώνεις το τίμημα. Είτε το θετικό είτε το αρνητικό.
Λοιπόν, έχουμε Νικόλα Καραγιώργη μαζί. Νικόλα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Νικόλα μου.
Γεια σου, φίλε.
Για να σε διευκολύνουμε.
Ναι.
Να σε διευκολύνουμε. Να του πούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής, γιατί έχει το ενδιαφέρον όλο αυτό.
Ναι, φυσικά.
Λοιπόν, να το πούμε για να ετοιμαστούν και μας ρωτάνε πάντα, επειδή είναι Παρασκευή.
Και θέλουν και τις ραδιοφωνικές, είναι δεδομένες οι μεταδόσεις και τις τηλεοπτικές θέλει ο κόσμος και καλά κάνει.
Λοιπόν, πάμε στην 7η αγωνιστική.
Από την ΕΡΤ όλα, έτσι.
Αύριο έχουμε Λαύριο Περιστέρι, το Λαύριο πήρε τον Κουζέλογλου πίσω, στις 4. Άρης Καρδίτσα στις 7 και 4. ΕΡΤ 3 και τα δύο μάτς. Είναι αυτά τα δύο μάτς που γίνονται αύριο. Την Κυριακή γίνονται τρία μάτς στις 4 παρατέταρτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Και αυτό από την ΕΡΤ 3.
Ναι. Ιωνικός Απόλλων Πάτρας. Κρίσιμο μάτς είναι αυτό και για τις δύο ομάδες στις 5. ΕΡΤΦΛΙΞ, ΕΡΤ Sports. Και επίσης την Κυριακή ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7 και 4 ΕΡΤ 3. Ένα μάτς γίνεται τη Δευτέρα. Ο Κολοσσός φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 4 παρατέταρτο ΕΡΤΦΛΙΞ, ΕΡΤ Sports. Λοιπόν.
Νίκο!
Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε από τον Άρη.
Την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, φυσικά.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, φυσικά, και για μια ακόμη φορά ο Ιβάν Σαββίδης.
Βάζει το χέρι στην τσέπη. Ναι.
Προσφέρει μια χορηγία.
Ναι.
Στηρίζει οικονομικά την ομάδα μπάσκετ. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι είχε πει ότι θα διπλασιάσει το ποσό το οποίο θα συγκεντρωνόταν στην πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε και φυσικά υλοποίησε την υπόσχεσή του. Τώρα το κάνει προσφέροντας μια χορηγία στην ομάδα μπάσκετ και μάλιστα πριν από λίγη ώρα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση.
Ξέρεις κάτι, είναι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα και εμπροκειμένου για τον μπάσκετ βέβαια.
Σίγουρα βέβαια. Έχεις...
Είναι μεγάλη ιστορία.
Ουσιαστικά επιβραβεύει κιόλας αυτή την κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο κύριος Σαββίδης, διότι βλέπει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ματώνει οικονομικά, έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα και πάνω από τις οικονομικές δυνατότητες που έχει. Διότι ο κύριος έχει πει ότι δεν είναι κάποιος κολοσσός, δεν είναι σίγουρα Ιβάν Σαββίδης, δεν είναι ένας μεγιστάνας. Επομένως, όταν βλέπει τέτοιες προσπάθειες, η οικογένεια Σαββίδη στηρίζει οικονομικά και το έκανε και τώρα. Σε μια σίγουρα δύσκολη συγκυρία για τις ομάδες, με δεδομένο ότι πολλές περίμεναν και από πέρσι και περιμένουν ακόμα βέβαια να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση για την κατανομή, για τη μοιρασιά των χρημάτων που προέρχονται από τη φορολόγηση του στοιχήματος. Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, διότι πάρα πολλές φορές έχει βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα στα Ερτζιανά ο κύριος Χατζόπουλος και έχει εκφράσει την αγωνία του για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα την
και ζητεί τη βοήθεια και των φιλάθλων, των οπαδών του ΠΑΟΚ πάρα πολλές φορές, έτσι.
Ναι, ναι, φυσικά.
Και
φυσικά.
Του έχει δοθεί νομίζω σε αρκετές
περιπτώσεις. Και είναι σε εξέλιξη μια δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι να έχει την ίδια επιτυχία αλλά και την ίδια ανταπόκριση που είχε η πρώτη. Είναι πολύ δύσκολο και σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, με τις τιμές να αυξάνονται στην καθημερινότητα όλων. Όμως σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η οικονομική στήριξη. Μια και ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι η ομάδα προετοιμάζεται για το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό που θα γίνει την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Τζέιλεν Ράιλι, ο οποίος έχει υποστεί μια διάταση στο γαστροκνήμιο, χθες έμεινε εκτός προπόνησης, είναι αμφίβολη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Κυριακής. Και η λογική λέει ότι θα ρισκάρει ο Λυκογιάννης σε ένα παιχνίδι όπου όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι το φαβορί, όπου ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να φανεί όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται κόντρα στους πράσινους, αλλά αυτοί είναι το φαβορί και σίγουρα έχουν τον πρώτο λόγο για να κερδίσουν. Επομένως, ίσως να προφυλακτεί για τα επόμενα παιχνίδια ο Αμερικανός, που είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Φάνηκε αυτό ότι όποτε ο Ράιλι είναι σε καλή ημέρα, είναι σε καλή βραδιά, τότε ο ΠΑΟΚ θα λέγαμε ότι ανεβαίνει επίπεδο, και υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία και ο ίδιος έχει καθαρίσει. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά τον αγώνα με το Λάβριο που δεν ήταν καλός, έφτιαξε όμως σε δύο τρίποτα στο τελευταία λεπτά, και έτσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη τότε στο κλειστό της Λαβριωτικής. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει αυτή την ώρα την προετοιμασία του στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αύριο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του.
Έχει και το πρόβλημα. Αυτό πήγε να πω. Ότι έχει και την τρίτη Σάσαρη εκτός έδρας. Δηλαδή...
Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ακριβώς, Γιάννη. Επομένως, πιο πιθανό είναι να τον προφυλάξει ώστε να τον έχει στο παιχνίδι αυτό, διότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πούμε ότι έχει μπει σε ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, και τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, επειδή τον ενδιαφέρει να προχωρήσει στην Ευρώπη, είναι προτιμότερο να τον αφήσει εκτός, και αν γίνεται, αν προλάβει, να είναι 100% έτοιμος στο παιχνίδι κόντρα στην Σάσαρη. Το οποίο ο ΠΑΟΚ σίγουρα το έχει κυκλώσει, το στοχεύει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί αν κερδίσει, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα θα είναι play-in ή play-out, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνάρτηση με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πάμε και στον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα 7 και 4 στο Nick Gallis Call. Αναμένεται να γίνει παρουσία πάρα πολύ κόσμου, διότι ο κόσμος του Άρη έχει εκτιμήσει την προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα. Για τον κόσμο του Άρη είναι σαν η ομάδα να προέρχεται από μια νίκη στο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι, στο οποίο γνωστό ο Άρης διαμαρτυρήθηκε έντονα για την διαιτησία. Ο Άρης, ο οποίος δεν θα έχει το παιχνίδι αυτό φυσικά στο ρόστερ του, στη σύνδεσή του τον Τζος Χάκινς, θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της ομάδας ο Μίτρου Λόγκ, ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και ο Ρισόντ Πακ. Ο Μίτρου Λόγκ ήταν στην αποστολή στον αγώνα με τον Απόλλωνα Πάτρας, όμως δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί μετρούσε μόλις μερικές ώρες στην Θεσσαλονίκη και φτάσει ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα από την Ιταλία, από το Μιλάνο, στο οποίο βρισκόταν. Ο Άρης, ο οποίος έχει μπει πλέον σε ένα βατό πρόγραμμα, διότι στα τρία από τα προσεχή τέσσερα παιχνίδια είναι μέσα στην έδρα του. Δηλαδή αντιμετωπίζει αύριο την Καρδίτσα, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι τη μεθεπόμενη Κυριακή με το Λαύριο, εκτός έδρας με τον Ελληνικό, και επιστρέφει να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο τελευταίο παιχνίδι για το 2022 και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Άρα ο στόχος είναι το απόλυτο για τους κίτρινους. Σίγουρα και το 3 στα 4 θα είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να μπορέσει να προστατεύσει την έδρα του, αλλά σίγουρα θα παραταχθεί και θα αγωνιστεί και για την νίκη και στο κλειστό του Πλάτωνα κόντρα στον Ιωνικό. Θέλει να μαζέψει στο δυνατόν περισσότερες νίκες πριν πει στο νέο έτος και αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στην Πάτρα στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Έγινε, Νικόλα.
Νικόλα, να είσαι καλά, φιλέ.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Καλά,
γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Δεν έχουμε πει χρόνια πολλά στις Κατερίνες σήμερα.
Ναι.
Αύριο ο Στέλιος και η Στέλλα γιορτάζουν. Τα λέμε από τώρα. Λοιπόν, σε όσες γιορτάζουν, γιατί η Κατερίνα, πες μου, θυμάσαι κανένα άλλο όνομα που να μην έχει αρσενικό? Δηλαδή το Κατερίνα είναι μόνο θηλυκό.
Μόνο θηλυκό, ναι.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι η μέρα ευχαριστειών, ή μάλλον ευχαρίστησης, όχι ευχαριστειών, ευχαρίστησης για το κοινό της...
Γαλοπούλες, παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
Άλλο πάνω να πω.
Δεν...
Η μέρα ευχαρίστησης ήταν για το κοινό της Ρόδου, που είδε χθες την
Εθνική Γυναικών. Δεν έχει NBA, νόμιζα, θα μου πεις.
Ναι,
δεν
είχε
ένα NBA, ναι, ναι.
Ήταν γιατί η Εθνική Γυναικών, παραδόξως, επειδή λέμε ότι οι ψηλές μας, η Εθνική Γυναικών ή το γυναικείο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα πάσχει από ψηλές, ήταν και η Ισπανού και η Φασούλα στο ύψος τους. Γιατί ήταν και η πρώτη σκόρερ. Όχι ότι όλη η ομάδα πήγε καλά. 19 πόντους, 9 rebound η Ισπανού, 16 πόντους, 9 rebound η Μαριέλα Φασούλα.
Στον αγώνα με την Εστονία.
Εστονία 86-61. Πήρε προβάδισμα, μείωσαν, ξαναπάτησε τον γκάζι. Εύκολη και νίκη και Έχει
τρεις νίκες.
Ακριβώς. Συνεχίζει την προέλασή της. Παραμένει έτη 3 στα 3 και την Κυριακή 6 ώρα.
Προκριματικά, έτσι.
Ευρωμπάσκετ 2-23.
Ευρωμπάσκετ 2-23.
20-23, όχι 2-23. Γιατί το 2-23 είναι.
2-23, είπα εγώ.
Εγώ είπα. 2-23. Εγώ φταίω.
20-23.
20-23. Λοιπόν, και την Κυριακή 6 ώρα, με την ελπίδα θα τεταρτώσει το καλό για την εθνική ομάδα. Παίζει με τη Μεγάλη Βρετανία. Μακάρι τα κορίτσια να τα καταφέρουν. Πάμε σε κάποια μηνύματα και των
διαδικτυακών. Ζωντανά πάντα από την Ερασπορ και ο αγώνα αυτό.
Και η ΕΡΤ.
Έτσι,
γιατί είναι ο Γκουστάβ Βαρτσιώτης. Το μετέδωσε χθες, το παρακολουθούσα όταν ήμουν στο ΣΕΦ. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα των διαδικτυακών μα φίλων. Καλά θυσχέει, λέει ο Διονύσης, που έδιωξε ο Σάρας, είναι η καλύτερη παίκτη τη Φενέρ που πάει τρένο.
Ναι, αυτό είναι που λέμε ότι μπορεί να μην ταιριάζει με την ψυχολογία, με τα χνότα, ρε παιδί μου, ενό παντέ.
Απαντάει μόνο στο πιο
κάτω. Το παιδί, έτσι είναι.
Όχι,
είπε.
Άλλο λέει. Μόνο για τον Μπράντον Ντέιβις, μάλλον είχε δίκιο. Το θέμα είναι ο Μπράντον Ντέιβις που πήγε. Δηλαδή.
Ναι.
Και να ξέρετε κάτι. Να ξέρετε. Όχι να ξέρετε. Η άποψή μου είναι ότι ο Καλάθης συμμαζεύει όλο το παιχνίδι της Φενέρ. Δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο. Εντάξει, προπονητής είναι αυτός που κάνει το κουμάντο. Αλλά από πλευράς παικτών, ο παίκτης που συμμαζεύει και δίνει τον τόνο στο παιχνίδι της Φενέρ είναι ο Καλάθης.
Ναι.
Έτσι, ο οποίος αν έχει καλούς εκτελεστές δίπλα του είναι λίρα 100. Δηλαδή είναι ιδανικός.
Που έχει. Στη Φενέρ έχει.
Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν. Ο Σωτήρης λέει: κάτσε, έχω 2-3 μηνύματα. Γιατί μου παραπονιούνται οι φίλοι μας και έχουν δίκιο. Θα έχουν δίκιο. Καλησπέρα. Δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά θεωρώ ότι ο Πίτερς είναι μαύρη τρύπα στο 4 και ο Κάναν δεν βλέπω να μένει για καιρό μαζί μας. Είναι καλοί παίχτες, επαναλαμβάνω και οι δύο. Το θέμα είναι, είπαμε, είναι άλλο καλός και άλλο κατάλληλος και κατά πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι δύο να μπουν στην ίδια σελίδα.
Ένα καλός για την Μπαρσελόνα ο Καλάθης.
Απλά
κατάλληλος φαίνεται ότι είναι στη Φενέρ όμως. Ναι. Τι να κάνουμε.
Και από τον τρόπο που χρησιμοποιείς. Από εκεί και πέρα, πιο πολύ φαίνεται το πρόβλημα στη θέση του Κάναν παρά στο Πίτερς. Γιατί εκεί υπάρχει ο Βεζένκοφ. Ξέρεις, με κάποιο τρόπο δεν πονάει τόσο πολύ. Όχι ότι δεν χρειάζεται 2-3 σουτ να ξεκουράσει την επίθεση. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα. Είναι ευκαιρία σήμερα για τον Παναθηναϊκό να ανέβει ψυχολογικά. Μακάρι να πάρει θετικό αποτέλεσμα, να πάρει πίστοση χρόνου. Ο Ράντονης, μπράβο στο Ολυμπιακό που δεν είναι εύκολο αυτό που έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Εγώ συμφωνώ και μάλιστα μου έκανε εντύπωση χθες η πολύ θετική προσέγγιση των φίλων του Ολυμπιακού που έπαψαν να ασκούν. Όχι, έπαψαν, δεν ασκούσαν, αλλά επειδή ξεκίνησαν με λίγο υπεροψία τη σεζόν, με τις μεγάλες νίκες εκτός έδρας, κατάλαβαν ότι είναι μια καινούρια μάχη.
Γιάννη μου, κάθε και ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει το δικό του μπασκετικό κοινό. Δεν σου λέω για τον Άρη, για τον Πάο, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, αλλά πάντα λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Όχι. Έχει ένα καλό μπασκετικό κοινό πια.
Κοίταξε, αυτοί που ήταν χθες.
Βλέπουν τα πάντα.
Γιατί πολλές φορές.
Τις άμυνες, τα βήματα.
Το κοινό όλων των ομάδων έχει και τις κακές του στιγμές.
Ενέργεια, για
να λέω. Αλλά χθες, εγώ θεωρώ ότι η υποστηρικτικότητα του κοινού του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ σημαντική. Βαγγέλη, ο Μάικ σου λέει, αν δεν είχατε. Γιατί είσαι μέλος του staff του Μαθηναϊκού, παίκτης κάτι. Λέει, Βαγγέλη, αν δεν είχατε παίξει την αρχή τη σεζόν με Αστέρα, αλλά τώρα θα μετράγατε μια ήττα ακόμα. Παιδιά, έτσι είναι η Ευρωλίγκα. Αφήνω το αστείο που το εκλαμβάνουμε ως αστείο αυτό για το Βαγγέλη. Απλά λέω ότι σίγουρα παίζει ρόλο πότε αντιμετωπίζεις ποια ομάδα και με τι προβλήματα.
Μπαρτζόκας κατάλαβε. Να κάνουμε για τη συνέχεια. Θα του δίνω χαρτά και εγώ εκεί πέρα. Γιάννη.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ακριβώς η ώρα. Συγγνώμη, παιδιά. Πέτρο μου, συγγνώμη. Ετοιμαζόμουν να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Γιάννη, καλησπέρα. Ξέρεις, εμείς τα λέμε και εκτός με μηνύματα, οπότε.
Λοιπόν, πάμε.
Βλέπετε. Με φημώνουν. Γεια.
Χαρά.